Татарша концерт дискотекалар май айында елдағыша сирегейгеннен сирегейе бара. Қазанда шоу тамашалар сезоны ябылу алдында. Узып барушы атнада Құрай радиосы да атналық дискотекаларының сұңғысын өткерді. Олар радио күнін де белгілеген еділер. Шулуңайдан қызған таба Құрай радиосының популяр еш диджейі дискотекалар алып барушы еш актер Динар Хысныдиновны қунаққа шақырды. Динар білен Қазан студиясында Рустам Исхақи сөйләште.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы һәм инде кунагыбыз яш радио диджей, күптән түгел радио көнен билгеләп үттек. Һәм инде шул уңайдан без Курай радиосының танылган яш диджейын кунакка чакырдык кызган таба яшьләр тапшыруына. Исәнме, Динар?
Сәлем, сәлем, Рустам, хәйрле мин көн сәгатьләре, хөрмәтле Азатлык радиосын тыңлаучы дусларым.
Сез шулай башлыйсыз инде Курай радиосында сөйләшүне.
Икенче рәк башлыйм, Азатлык урына Курай радиосы дип кушам.
Радиода күп мөшесең инде һәм менә Радио бәйрәмен билгеләп үттегезме?
Әйе, 2 ел эшлим радиода. Әлбәттә, ул безнең һөнәри бәйрәмебез, шулай безнең теге диджейлар көне бар, һәм радио көне ул инде гомумән радио коллективы белән, радио бит ул диджей белән генә чикләнми. Тыңлаучылар кайберәүләре уйлыйдыр. Радио, диджей бетте пульт. Юк, анардан түгел, үз менеджерлары, аның коллективы зур, дөресен генә әйткәндә.
Курайныкы да шулай уйлый.
Шулай, әлбәттә, шулай ук Курайныкы да. Бездә бит теге бер Курай гына түгел, анда Бим радио, Курай, Мустава, Бим товарлар бергә. Әлбәттә, билгеләп уздык, һәм татар диска түге белән, һәм
атна сайын үтте һәм инде йомгаклыйсыз бугай.
Әйе, бу атнада соңгысы, һәр атнада ниндидер программа һәм теге атнада чәршәмбе радио көненә багышланган. Ләкин дөресен генә әйткәндә күп кенә яшьләр ул тематиканы аңлап бетермәде.
Ни өчен икән?
Анысын
киттем.
Алар юк, сүз китүдән түгел, ул бит барыбер публикадан сизәсең, ничә кабул итә программаны. Анда менә турдан-туры трансляция бара иде Курай радиосыннан. Һәм йөзләреннән аңлап, ул менә яшьләргә бит күңел ачу, аларга шоу кирәк, программа. Ниндидер менә фәлсәфи оқларғалар ел еткенде бирелеселек келді.
Мен хәзер инде үзең турында тулырак танышып киттек. Динар Хысныдинов бит, ялышмасам.
Хысныдинов Динар. Биографиям кызы икән, кыскача гына әйтеп китәм. 1990 елның 18 маенда, нәкъ шушы матур айларның берсендә дөньяга килдем, Ярчалы шәһәрендә. Әнием чиста ягыннан, әтием буа ягыннан. Шул сүзләрне ишеткәч, тегесе син мишәрмен, мишәр дип сорыйлар, ләкин мишәр түгел инде, мин татарча сөйләшәм. Ачылыда туып үскән татар гаиләсендә, шуңа күрә үземне татар дип чүкмәм. 8-нче сыйныфта, 13 яш булганда, абый минем өчен авыр хәбәр бирде. Әнибез шеш авыру белән авырый. Шул бер 6 ай яшәгәндер әни һәм үлеп китте. 13 яшьтән мин әнисез калдым.
Һәм
әти 95-нче елда ул безнең кызганыч хәзер бит замана шундый. Еш кына балалар әтисез үсә. Әтиләр китә. Менә шул әтисез үскән бала мин әни карап үстерә иде. Һәм мин әти исән, ул бу якларында үз гаиләсе бар. Аралашу бар иде безнең, аралаша идек. Ләкин менә соңгы арада 1 елдыр инде хәзер аралашкан юк. Һәм әни мен тәрбияле иде, әни, абый, әнинең әнисе, әни үлеп киткәч, калдык без абый белән.
Икәү
калдык, абый миннән 10 яш аермабыз, 10 яш олы, һәм әби 86 яшьтә әби безне тәрбияләп, гомумән абый тәрбияләсендә инде. Чөнки бит олы әбиләр ул яшьтә инде, әбиләр дә хәзер бәбиләр кебек алар. Уйлары, адымнары, һәм абый карамагында калдык без әби белән. Хәзер әби безгә 92 яшь тула,
Аллага шөкер,
исән сау йөрәй безгә ашлар пешереп гел кулына мине көтеп тора, ашлар пешереп.
Кайсы яшисең?
Безнең абый белән абыйның хәзер үз гаиләсе.
Монда Казандамы, Чалыда?
Юк, Чалыда. Абыйлар Чалыда яши. Һәм әлбәттә инде мин Казанда. Хәзер менә кызганыч сирәк кайткалым Чалыга.
Ни өчен сирәк? Нәрсәгә мәшгул?
Чөнки хәзер инде соңгы елым мин Казан театр училищесында укыйм. Үзең беләсең, студентларның соңгы уку елы ул инде авыр. Бул экзаменнар, диплом спектакльләр, мин артист кеше буларак безнең репетициялар. Кайбер кешеләр менә сорыйлар: "Ничегә хәтле кайсан, режим, мин хатта радиода эшләгәндә, директор бу сорагында, когда тебя ставят на эфир дигәндә, мин әйтәм, Марат, дөресен генә әйткәндә, мин сиңа түгел әйтә алмыйм. Мин әйтермен, бу вакытта буш, безнең режиссерыбыз килер дә әйтер, иртәгә, якшәмбе, иртәнге сәгать 6-дан төнге 12-гә хәтле репетиция куя. Менә беркайда китеп булмый, ә уку беренче чиратта.
Кызган таба!
Радиога нишек келіп ләктім ед. Икінші курслардай бик шолға тілек қойтырған уку да туйдыра башылады кебік. Мен ол шундай ауыр адаптация кешірді мен қазанда. Бәлкі теге шолға елешіп, теге бір өзім қазанда бір кім ек туғаннар, дуслар әлі ек. Қоя барыға бір укуғына мене ос кебік. Укисың, қойтасың, уянасың, укисың, қойтасың. Мен шолай ниндейдір менен бәу режим менім үшін көңілсіз. Хәм өзіме мақсат қойдым. Ниндейдір іш білән өзімні мәшғүл етерге керек, ниндейдір іш білән.
Шұғыл табаған, қызықлы шығыл.
Әйе, қызықлы шығыл. Шұл оңайда мені шектір меңа тақдым еткенлер еді. Мен шолда шіләген едім, телевизияда, радиода, ешілердегі балалар үшін тапшырылы бар айдым. Радиоға барып қорады еділер. Улуй, менім ішімді көңілімді қолған, лекен бір нешеді 6 айдан соңына мен Құрай радиосына барға болдым. Директорға мені нешек бар шулай сөйледім. Деге, оламы, олмаймай, мені нешектер қызықтырмады. Мені нешек бар, радиоға кірем, тұрмышымны тоғында емлірек, көркемірек етір үшін, сарплат ұстанның мұхим түгіл, мені өзім, бірінші жиратта тәжірибе жем, кішілер білен оралашу, һәм екінші жиратта іш білен мауығу. Оғынады, нешектер мені шулай, шул дәуірден мен ішке башладым радиода.
Менә сәхнәгә умтылу үзеңнең теләктә булгандыр инде, ләкин әле ничектер белүемчә, әниең дә теләгән булгай синең сәхнә кешесе булуыңны, талантлы егет булуыңны теләгән.
Әйе, әни алда үскән кыз, авылда шуннан да еш кына бит бәйрәмнәр, клубта нидер кичәләр үткәрәләр. Алар 5 бала булган гаиләдә, әни шулар арасыннан ничектер менә иҗатка тартылган гел шигырьләр яраткан, үзе шигырьләр сөйләгән, гел блокнотларында мин шигырьләр күрә идем, ул менә ярата иде концертларны, үлеп ярата иде Айдар Галимовны. Менә кондан сингәндер инде ул, мин дә менә Айдар Галимовтан башка тегемнә әйтәләр ул, кумир булырга тиеш түгел кешенең, ләкин менә шуңа карамастан Айдар Галимовны кумир итеп шуклыйм.
Әңгәмә алгансың бит инде.
Айдар Галимов белән әңгәмә алдым.
Шәһәр дулкынландырамы?
Дулкынландыра әлбәттә ул. Кичкенә чактан ул сәхнәдә менә телевизордан күреп, аңа шок катып, аның һәрбер адымын ятлап читкә китте мәзрәк. Әни шул иҗат белән бәйле алмаган тормышы. Һәм инде әлбәттә абый да инженер строитель ягына киткәч, төзү ягына киткәч, ул инде менә мине иҗат белән бәйләсә, күңеле менә тарткандыр инде иҗатка, ничектер шигыр сөйләү. Балтырганлы, умаш ошошо. Шапайна пуляк таунда. Әбиләрнең әкиятын тыңлап, 11 малай үстек алды. 11 малай үстек узышып, барын канатышып, сугышып, сыяқ талшыбыған ат итіп, күнді хатлашырға ант итіп, 11 малай үстек алды.
Бір 7-ші сыныфта Йылдызлық Созвездие деген фестиваль бар. Қатнашырға тұры келді, конференция болып. Ғазеп, мен татар тілінде түгіл, рус тілінде алып бардым. Өзінің рус тілі ипеліккіне болса да енді бірінші орын алдым.
Еріп шықтым.
Еріп шықтым, хам бірінші орын алдым. Өзіміздің шаһарда да, хам Қазанда. Қазанда мен алдым екінші орын. Хам мен ішектер ол, мен тағын нендейдір бір дәрежеш болып кеттім мен конкурслар үшін. Хам ұшап кеттім, дипломдар, медальдар. Соңынан 7-ші, 8-ші сыныфта әне өліп кеткәч, ниндидер мин үз алдымда мақсат һәм бурыч итеп күрелдем. Әни алдында бурыч театр училищесына
керү менән нәрсәгә бәйле?
Әлбәттә, менә
шу талантларны ашу, сәләтне ашу өченме?
Күрәмсең, әнинең теләге шул хәтле миңа бәйләнгән һәм үземнең теләк белән дә бәйләнде ул.
Укып бетереп, синең инде бераз эшләп алырга урын да бар бугай. Әлмәттәмсең?
Әйе, беренче курска кергәндә миңа Әлмәттең директоры әйткән иде. Син беләсеңме, менә бу курс Әлмәт өчен җыйла дип. Үземнең алдында тагын бер максат куйдым, әгәр дә театр училищесын бетерәм икән, исән сау, мин Әлмәткә эшләргә барам.
Артист булып.
Артист булып, әйе.
Сен бит әле түнге тормыш рәвешен яратушы егет димесең, һәрхәлдә бәйле синең шөгылең, менә дискотеклар алып бару шул курайма дансны син атна сайын алып бардың.
Килешмәй, түнге рәвешне мин гомумән яратмыйм. Гомремдә курайма данстан тыш бер күп табылганым юк иде. Йөрмейдем, мин яратмыйдым. Менә шул радиода эшләп, татар дискотекларын оештырган минем ничектер бер тапкыр безнең Габдрахим авырып китте. Динар чыгып тор, бер кая китеп булмый, чыктым. Диджей радио диджей буларак һәм директорга күрәм соң шаган һәм китте ул менә шулай китте хәйратна Габдрахим белән аннары үзем генә һәм инде шулай бәйләнеп китте төнге режим төнлә алып барасың 1-2 сәгать йоклыйсың укуга кич белән радиога менә шулай бәйләнеп китте
сиңа барыбер менә ул сәхнә тәҗрибә биргәндер дип ышанып калам чөнки
бирде
күп 500-800 кеше җыела атна саен һәм син шуларның алдында
әйе әлбәттә бирде сәхнә курай мегадонстан күреп аннары теплоходларга
Шақыра
башладылар, туйларға шақыра башладылар, ләкин туйлардан баш тартырға туры килә.
Ул менә сезнең анда конкурслар алып барулар билдән түбән түгел ем?
Билдән түбән. Мин килә әйтәм журналистларга, ни
үшін сіз Құрай Мега Дэнс есімін нейтәз? Не үшін директор? Мені біз дұрт алып барушы. Дұрт алып барушы бірсінің дәр шайыруы конкурслары белден түбен түгі. Айырым мені кәгіне белден түбен. Хәм не үшін сіз менім есімні, мені айырым, ол мені өткәрем екен, демек мені тәткетлерге керек. Ол әйбіріні артымнан сейлер. Аннары кімдір аша, мені бір кімді жүзге біріп, динар ала етмелер енді, нашар, бекірағы ұятсыз. Шынки менім хәр бір мені ол әйбірге әйткен кішіге, менім дәлелім бар. Не үшін мен алай өткәрем, мен бет ойламайша, әй, конкурс үшін гіне өткәрем мәні. Хәр бір әйбіріні мен ақлай алам. Хәм мені...
Мәнсінші ақлайсын.
Хәзір ақлай мен аны, тағым бір әйбірі білен келешмейм, мені 30 август мекен нендейдер татарлар съезді болды. Түрлі яқлардан келділер.
Татар яшлары форум
ма? Әйе, нендейдер мені анар инкация қырында концерт табылды алар үшін. Соңынан білдім, сабрани өткергенлер. Татар яшлары білен. Нендейдер мені активистлар, татар дискотеклері болмасқа тиеш, алар татар яшлары нашарға тәрбиелей, деген нәшіні протестлар болған. Әміне мен шақ қаттым. Анда мені де еске алғаннар Құрай Мега Дэнсіні. Әгер де анды тематика көтерілі екен. Не үшін бірінші сиратта бетінде бізді шақырға тиешілер, міне мені шақырға тиешілер. Бір-екі кішіні шақырғандар да, ұялғышмасам, Рәмиләғдиевларыны, олар бет КВН-шеклар. Мен өзім боларға тиеш едім. Хәм мен аларға көзлеріне қарап айтар едім. Алар міне, нешегенде ол міне мен алар білен келешмейм. Алар айтарлар, татар дискотеклері бітірге тиеш, татар дискотеклерін жабырға тиешпіз. Чүнки нашарлыққа үндейлер жәмәғат. Бірінші ширатта сіз татар активистлары, сіз нәрсе үшін күрешесіз. Татар халқы яшасын, татар яшьләре татарша сөйләшсін. Міне, біз керісінше татар тілі білен бәйлі болған бейрәмдерді, татар тілі білен бәйлі болған нендейдір кешелерді дискәтүклерін керісінше көбірек ясарға тиешпіз. Татар тілі яшасын деп, әбұлар татар әйбірлерін ябырға.
Мысалы, ашылды әміне белден түбен конкурсты.
Белден түбен жоққа түгіл, бұл тәжірибе көрсетті. Халықны тұя білерге керек. Өткәресің, шелек күйенте сабан той конкурсларын. Танцполда 800 кішіден 400 кіші қала. Кімдір барларға кетек, кімдір не. Музыка башлана жила. Сен аңнайсың. Бұл аларға қызық түгіл. Құмен түнгі клубқа келген екен, нәрсе күті ол, дискәтүктен. Хәм әлбәтті, конкурслар мен өткерем, әміне бір сөз әйтерге керек, білден түбен. Зал шартлы, көресің, бітім барлардан түші әлер, конкурс ненде болса шындай рақ, нашарға конкурс өткересен кен, кіші өзі қызыға. Мұна хәм мені көптен қытлі башлағаш, мен қызық үшім, ненде бір дискәтүк үш тұрға болдық, шын татарша. Бабычкалардан костюмнан, көзіліктен, конференция, шығыр юллар білен, башлап жібердім шындай, шын татар дискәтүгін, көрсетір үшін ненде бола ол, башлап жібердім мен анда Ильхам Шакиров күйлерін гіне қойдық біз анда ремиксларын әлбәтті. Хәм башладым тіге ғадатта күші түгіл, шулай Тұқай шығыл білен бәйірірәм бүгін, бәйірірәм бүгін жерлі сатылды.
Неше келіп шықтасын?
Тежебе көрсетті, халық мұна басып тұрды. Бір елма ең есі түгіл, кейті бары нәрсесін бұл дейп. Мұна алар өзілер алмамылар, мұна бітмей аларға дәрес етіп көрсеттім. Нінде болса нашар әйбір болды зал шарты, шүнке замана шынды қазір, замана білен бірге атылайбыз. Мен ол кішілерін алмамайым, әгер де тұтын алар екен, бұл татар форматы түгіл, татарлар мұндай боларға тиеш түгіл, татарлар мұндай боларға тиеш. Біздің бар, Аллаға шүкір, театрларымыз. Интеллектуал яқтан шында байлық, музейларға еріп, интеллектуал яқтан байлық жерге кел. Әттінгі клуб, түнгі режим ол енді нәрсе, ол ял ету. Көңіл ашу, әлбетте, нендей анда интеллектуал яқтан нендер байлық кетесің? Йоқ енді оландай бірлер, мен аңнамайым тұрсыңын айткенді.
Тіліні қолданып, нешекті көңіл аштыра керек, кемінде ме?
Әлбетте, мен бір қашында агитациялы барғаным жоқ. Мен керісінше татарлар, мен шындай, әп керісінше татарлар, мандай халық дегенде халық дегенім ғұмырда жоқ. Конкурслар, ол бет, мен Рустам өзің көзіңе ертіп қара, қазір ұрамға қара. Татар дейсің ме, рус дейсің ме? Қызлар, тәмекі тартып, бір қолында бала, бір қолында тәмекі, сыра шешесі қырында. Нендей тәрбие турында сөз? Мен гіне, менен гіне, бір-екі дискәтүктен гіне тәрбие ле алмайбыз біз аны. Кішіні ғойле, бірінші жыраттан ғойледен. Тәрбиелеген кіші, әгер де аңа ұшам екен, әгер де ол аны нашар етіп саны екен, ол дискәтүкні тәнқитлемей, анда жүрмей гіне. Ол үйде отырашақ. Әйіріп тәнқитлеп отыру ол дұрыс түгіл.
Уақыт қыса, шоңа көрі енді түгәлләп қойық сөйләшуіне. Бірінші тапқыр сен шушы Азатлық студиясында белгілі диджей сен Құрай радиосы диджейі ғымменді алып барушы Динар Хасниддинов біздің Азатлықтың тыңлаушы егіт қызларға не дияр екен?
Азатлық радиосын тыңлаушы, достарыма оңышлар, сәлеметлік, Һәм беренче чиратта менә безнең аралашудан чыгып, һәрбер кешенең үз башы булырга тиеш җиккәләрендә. Башыгызны югалтмагыз, дусларым.
Бик зур рәхмәт, Динар.
Рустам, үзеңә бик зур рәхмәт.
Әле алга таба очрашулар күп булыр, Алла берсә.
Алла берсә, Алла теләсә. Рәхмәт Азатлык радиосына чакырганың өчен, иҗади уңышлар сезгә, радиогыз үссен. Һәм инде алга таба да шулай актив тапшырулар чыксын.
Амин, шулай булсын. Бик зур рәхмәт.
Рәхмәт.
Һәр шимбә кич Азатлыкта Кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, эшен ашканга кадәр.